juës të ndëruar mirëdita, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjera shjuftoj të ndiqne. Mbi 20 persona të vrarë, në mesin e tyre 19 fëmijë nga të shtënat në një shkollë në Texas. Situata në Donbas është jashtëzakonisht e vështirë, thot presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky. Shëbaja u ka refuzuar hyrjen disa afganëve të strehuar në Kosovë, shkruan Wall Street Journal. Na ndiqni në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, më shumë se 20 persona kanë humbur jetën pas të shtënave me armë në një shkollë fillore në jug të Teksasit në SHBA. Sulmuesi është vrarë nga policia dhe është identifikuar si Salvador Ramos. Të tjera holsi nga Luljeta Krasniqi.
19 fëmijë dhe 2 në moshë madhore kanë vdekur nga të shtënat në një shkollë fillore në jug të Teksasit. Një sulmues 18 vjeçar hapi zjarr në shkollën fillore Rob në qytetin Uvalde, përpara se të vritej nga forcat e sigurisë, thanë zyrtarët. Hetuesit thanë se sulmuesi kishte qenë i armatosur me një pistolet me një pushkë gjysmë automatike të llojit AR-15 dhe kishte pasur karikator me kapacitet të lartë. Adoleshenti dyshohet se fillimisht ka qelluar gjyshen e tij dhe më pas ka vazhduar sulmin. Mediat lokale raportuan se ai mund të ketë qenë nxënës i një shkolle të mesme në atë zonë. Shefi policisë për qarkun e pavarur të shkollës Uvalde, Pite Arredondo, tha se të shtënat kishin filluar në orën 11:32 sipas kohës lokale gjatë së martës, dhe hetuesit besojnë se sulmuesi ka vepruar i vetëm gjatë këtij akti të tmerrshëm. Gubernatori i Teksasit Greg Abbott tha se sulmuesi, të cilin ai identifikoi si Salvador Ramos, e braktisi veturën e tij para se të hynte në shkollë dhe të hapte zjarr në mënyrë të tmerrshme dhe të pakuptueshme. Një prej personave të rritur që është vrarë ishte mësuese. Mediat amerikane e kanë identifikuar viktimën si Eva Miles. Pothuajse 500 nxënës vijojnë mësimi në shkollën ku ndodhen të shtënat. Shkolla gjendet afër 135 kilometra në perëndim të shtetit San Antonio. Në shkollën Rob vijojnë mësimin klasat e dyta, të treta dhe të katërtat, dhe nxënësit janë nga mosha 7 deri në 10 vjeç. Agjencia Associated Press raportoi se zyrtarët e patrullës kufitare amerikane gjendëshin afër kur filluan të shtënat dhe menjerë shkuan në shkollë duke vrarë sulmuesin, i cili gjendej pas një barikade.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka nisur të njoftojë disa prej afganëve që për muaj të tërë janë strehuar në një bazë ushtarake në Kosovë se nuk do të lejohen që të hynë në SHBA, raporton gazeta amerikane The Wall Street Journal. Në Kosovë nuk ka konfirmim se afganët e strehuar në kampin ushtarak Bon Stil dhe në një tjetër kamp afër nuk do të lejohen që të zhvendosen në SHBA. Sipas gazetës amerikane, së paku 16 afganë, pasi kanë kaluar nëpër procesin e verifikimit, janë njoftuar se aplikacionet e tyre për të hyrë në SHBA janë refuzuar. Për më shumë në këtë temë na lexoni sot në faqen tonë në internet evropaelir.org. Në fshatin Shtavall në komunën e Sjenicës në Serbi nuk janë gjetur mbetje mortore. Në këtë lokacion në 13 ditët e fundit janë zhvilluar gërmime në kërkim të një varreze të dyshuar masive me trupat të shqiptarëve të vrarë gjatë luftës së fundit në Kosovë. Kërkesën për kontrollim në këtë lokacion e ka bërë Prishtina zyrtare. Velko Odalovic nga Komisioni për Personat të Zhdukur i Qeverisë së Serbisë tha se në këtë lokacion nuk janë gjetur mbetje mortore. Ai tha se kërkimet në të ardhmen do të vazhdojnë varësisht kërkesave. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha se situata në Donbas është jashtëzakonisht e vështirë derisa Rusia ka intensifikuar sulmet në lindje të Ukrainës. E gjithfuqia ushtrisë ruse është përqendruar në këto sulme, tha Zelensky. Forcat ruse po synojnë të shkatrojnë gjithçka në liman, po pas në Severodonetsk dhe Sloviansk, tha presidenti Ukrainës. Por bazuar në përgjimet e bisedave të tyre telefonike, ne kemi dëgjuar se ata janë të vetëdijshëm se kjo luftë nuk ka kuptim për Rusin dhe në aspektin strategjik, ushtria tyre nuk ka asnjë shans, tha Zelensky. Rusia ka nisur pushtimin Ukrainës më 24 shkurt, mira njerëz janë vrarë në luftime, milionat të tjerë janë zhvendosur. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rreziku nga luftimet në Ukrainë ka bërë që çifti Serhi Shevchenko dhe Ludmila Mek të gjejnë strehim në Kosovë. Ata kanë arritur në Prishtinë përmes programit Gazetarët në Rezidencë Kosova. Nga ky vend thonë se do t'i tregojnë Evropës për krimet e kryera nga Rusia në Ukrainë. Shkëlqim Hysenaj ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për Serhi Shevchenkon dhe Ludmila Mekin, gazetar nga Ukraina, Prishtina të djetë shtëpia e tyre e re, së paku për 6 muaj të arshëm. Ata kanë arritur në kryeqytetin e Kosovës më 22 maj, pas janë larguar nga vendi i tyre në luftë. Serhi dhe Ludmila janë burr e grua. Para ardhjes në Kosovë, ata kanë qëndruar në Finland, ku jeton vajza e tyre.
Мы очень благодарны нашим европейским коллегам за предоставленные условия для работы. Это, согласитесь.
У jemi shumë mirënjohës kolegëve tan evropian për kushtet e ofruara të punës. Kjo është shumë e rëndësishme për një gazetar. Këtu në Kosovë mund të punosh si në zyrë ashtu edhe në shtëpi, andaj mendoj se ky program është shumë progresiv si për Kosovën ashtu edhe për Ukrainën dhe për gazetarët në përgjithësi. Shpresojmë që puna jonë në këtë program të jetë e dobishme edhe për Ukrainën në drejtim të përfaqësimit të vendit tonë në Evropë, sepse disa njerëz për fat të keq nuk e shohin ndryshimin midis Ukrainës dhe Rusisë.
Rusia ka nisur pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Deri më tash, mira njerëz janë vrarë dhe miliona janë zhvendosur nga shtëpitë. Serhi përpas punës në gazetari, ka botuar edhe libra, kryesisht për periudhën e ish-bashkimit sovjetik. Ludmila thot se nuk ka ditur shumë për Kosovën, përpara se të dëgjonte për programin Gazetarët në Rezidencë Kosova, përmes të cilit ata kanë mundësinë të qëndrojnë në Kosovë deri në 6 muaj. Ky program financohet nga 150.000 euro të ndara nga qeveria e Kosovës. Ai ofron mjete të qiras për banesë, pagesa mujore dhe sigurim shëndetësor për 20 gazetarë nga Ukraina. Deri më tash nga ky program kanë përfituar 3 gazetarë. Në katedralën Nën Tereza në Prishtinë, ata luten për djalin e tyre dhe kolegët gazetarë që mbeten në zonat të luftës në Ukrainë.
Në vitet e 90-ta, kur punoja si nënkryetare Unionit të Gazetarëve të Ukrainës për çështje ndërkombëtare, vizitova dyherë Maqedoninë e Veriut, por nuk isha në Kosovë. Kur mësuam për këtë program, kuptuam se gazetarët mund të vinë në këtë vend të punojnë dhe